Δοξάζουμε τον Κύριό μας, γιατί με τη χάρη Του φτάσαμε στο τέλος της σειράς που μελετούμε εδώ και καιρό, τις πνευματικές κακοτοπιές. Και αφού είδαμε ποιες είναι οι παγίδες που ο εχθρός μπορεί να μας στήσει, κάποιες από τις παγίδες, και αφού είδαμε το πόσο ο Θεός προμηθεύει σοφία και δύναμη για να μην πέφτουμε στις παγίδες αυτές, θα ολοκληρώσουμε την σειρά μας σήμερα με τη χάρη του Θεού, μιλώντας για τη ζωή της νίκης και του θριάμβου. Μέχρι τώρα είχαμε παγίδες. Παγίδα εδώ, παγίδα εκεί, παγίδα παραπέρα. Τώρα θα μιλήσουμε για τη νίκη του Κυρίου επάνω σε όλες αυτές τις παγίδες. Και θα ήθελα να ανοίξουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το χωρίο 18 και μετά. Ρωμαίους 8, 18. Θα διαβάζω από το αρχαίο κείμενο για να προσέξουμε κάποια πράγματα. Εσείς μπορείτε να παρακολουθήσετε από όποια μετάφραση θέλετε. Ρωμαίους 8, 18. Λογίζομαι γάρ ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήνε εις ημάς. Ιγάρ από καραδοκία της κτήσεως την αποκάλυψη των Υιών του Θεού απεκδέχεται. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, καθώς σκέφτομαι, καθώς λογαριάζω, καθώς βάζω στη σειρά τα πράγματα, βάζω από τη μία μεριά τα παθήματα τα οποία περνάμε στη ζωή μας, αυτά τα οποία υποφέρουμε, τις μάχες που έχουμε να δώσουμε και δίνουμε, τις κακοτοπιές που συναντάμε και πρέπει να προσέξουμε να μην πέσουμε μέσα, και συγκρίνοντας όλη την κακοπάθεια που έχει αυτός ο αγώνας και αυτή η μάχη, λέει, βλέπω ότι δεν μπορεί να συγκριθεί μπροστά στην δόξα που πρόκειται να μας αποκαλυφθεί. Ξέρετε, είναι σημαντικό τα μάτια μας να είναι στραμμένα σε αυτά που δεν φαίνονται, τα μάτια μας να είναι στραμμένα σε αυτά που ο Θεός ετοιμάζει. Και θυμάστε τι μας λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 13:43. Λέει, τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Λέει ότι θα έρθει κάποια στιγμή που οι δίκαιοι, αυτοί δηλαδή που δέχθηκαν το αίμα του Ιησού Χριστού να τους καθαρίσει από κάθε αμαρτία και να τους δικαιώσει, και γι' αυτό ο Θεός τους βλέπει δικαιωμένους, τους βλέπει δίκαιους, κάποια στιγμή λέει θα λάμψουνε όπως λάμπει ο ήλιος. Τώρα, εάν κάτσεις να δεις λίγο τον ήλιο, δεν μπορείς να τον δεις πάνω από ένα δευτερόλεπτο, γιατί τυφλώνεσαι. Αλλά κάθε φορά που βλέπεις τον ήλιο το λαμπρό, μπορείς να λες, Κύριε δόξα στο όνομά σου, με έχεις προορίσει για μια τέτοια λαμπρότητα. Λες ότι καθώς ζω μαζί σου και θα συνεχίσω να ζω μαζί σου, θα έρθει η στιγμή που θα λάμψω μέσα στον πνευματικό κόσμο, όπως λάμπει στον φυσικό κόσμο ο ήλιος μέσα σε όλη τη λαμπρότητά του. Έτσι. Και θυμάστε και αυτό που λέει στον Δανιήλ στο 12ο κεφάλαιο στο χωρίο 3, που λέει τότε οι δίκαιοι θα λάμψουνε όπως η λαμπρότητα του στερεώματος, και αυτοί που επιστρέφουνε πολλούς σε δικαιοσύνη ως οι αστέρες εις τους αιώνας των αιώνων. Υπάρχει λοιπόν ένα μέλλον, υπάρχει μια λαμπρότητα, και είναι σημαντικό ως πιστός. Όταν έρχεται η δυσκολία, όταν έρχεται το πρόβλημα, όταν έρχεται η ρουτίνα της καθημερινότητας και πας να ισοπεδωθείς, να λες εγώ ζω αιώνια. Ξεκίνησα την πορεία της αιωνιότητας από τη στιγμή που ζήτησα την κυριαρχία του Ιησού Χριστού στη ζωή μου και πορεύομαι αιώνια. Και αυτά που περνάω τώρα είναι μέσα στη βασική εκπαίδευση πριν πάω στη μονάδα. Και θα περάσει. Θα περάσει. Αλλά ο προορισμός μου είναι η δόξα που έχει ετοιμάσει για μένα ο Κύριος. Και μετά λέει κάτι. Η αποκαραδοκία της κτήσεως. Η αποκαραδοκία, κάρα, θυμάστε ότι είναι το κεφάλι. Και το δεύτερο συνθετικό, αυτό το δόκ, είναι από το δέχομαι. Με άλλα λόγια, έχω βγάλει το κεφάλι μου πάνω από κάτι και παρακολουθώ τι θα γίνει και καταλαβαίνω τα μηνύματα που έρχονται. Τι σημαίνει καραδοκώ? Σημαίνει περιμένω να δω ποια είναι η έκβαση. Οι αρχαίοι το χρησιμοποιούσαν σε πολέμους, σε μάχες. Η αποκαραδοκία ήταν για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μάχη. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της μάχης. Ποια θα είναι η έκβαση των γεγονότων. Και εδώ μας λέει για αποκαραδοκία της κτήσεως. Λέει δηλαδή ότι όλο το σύμπαν έχει μία προσδοκία. Όλο το σύμπαν κοιτάζει και περιμένει κάτι, περιμένει την έκβαση των πραγμάτων. Και λες, ολόκληρο το σύμπαν περιμένει. Τι περιμένει το σύμπαν? Περιμένει, λέει, την αποκάλυψη των Υιών του Θεού. Περιμένει να δει ποιοι είναι πραγματικά τα παιδιά του Θεού. Εντυπωσιακό δεν είναι αυτό? Ολόκληρο το σύμπαν, ολόκληρη η κτήση, περιμένει να φανερωθεί ποιος πραγματικά είναι παιδί του Θεού, ποιος είναι γιος του Θεού, ποια είναι κόρη του Θεού, ποιος είναι πραγματικά πιστός του Κυρίου. Και βλέπετε, ο Θεός μας έχει προετοιμάσει για κάτι θαυμαστό. Θυμάστε εκεί στην 1η Ιωάννου, στο 3ο κεφάλαιο, στο χωρίο 2, που λέει «Τώρα είμαστε παιδιά του Θεού και δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα, αλλά ξέρουμε ένα πράγμα, ότι όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, στη δεύτερη έλευσή Του, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως είναι». Έτσι, αδελφέ μου, αδελφή μου, σε περιμένει ένα λαμπρό μέλλον. Σε περιμένει το να δεις τον Ιησού Χριστό πρόσωπο με πρόσωπο και να γίνεις όμοιος Του. Και όλο το σύμπαν περιμένει αυτή τη στιγμή. Ποιοι είναι αυτοί που κάποια στιγμή θα δουν τον Ιησού Χριστό πρόσωπο με πρόσωπο και θα γίνουν όμοιοι Του? Ποιοι είναι αυτοί που θα αρχίσουν να λάμπουν όπως ο ήλιος? Επομένως, μιλήσαμε για τις κακοτοπιές. Μιλήσαμε για τα προβλήματα, μιλήσαμε για τις παγίδες, αλλά το μυαλό μας δεν πρέπει να μείνει στις παγίδες. Τις παγίδες είναι καλό να τις ξέρουμε για να προσέχουμε να μην πέφτουμε μέσα, αλλά από εκεί και πέρα το μυαλό μας θα είναι στο σχέδιο του Θεού και το σχέδιο του Θεού είναι να σε δοξάσει και να σε κάνει όμοιο με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό. Ολόκληρη η κτήση, λέει, ολόκληρο το σύμπαν περιμένει. Περιμένει την φανέρωση των Υιών του Θεού. Χωρίο 20. «Τι γάρ ματαιότητη η κτήσης υπετάγει, ούχε κούσα, αλλά δια τον υποτάξαντα, επελπίδει ότι και αυτή η κτήσης ελευθερωθήσεται από της δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού». Ολόκληρη η κτήση, λέει, ολόκληρη η δημιουργία του Θεού, υποτάχτηκε στην ματαιότητα, υποτάχτηκε στη φθορά. Και δεν το ήθελε, λέει, το σύμπαν, δεν το ήθελε η κτήση να υποταχθεί. Αλλά έγινε αυτό εξαιτίας ενός γεγονότος. Και ξέρουμε πολύ καλά από την Παλαιά Διαθήκη ποιο ήταν αυτό το γεγονός. Όταν ο Θεός έκανε τη γη, θυμάστε ότι την έδωσε στον άνθρωπο. Γένεσης 1:28. «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε την γην και εξουσιάζετε επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης». Ο Θεός έδωσε την γη στον άνθρωπο. Γι' αυτό στον Ψαλμό 115 λέει «Η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γην έδωκεν εις τους ιούς των ανθρώπων». Ο Θεός έδωσε τη γη στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος, αντί να πει «Θεέ μου, σε ευχαριστώ για αυτό το μεγάλο δώρο», είπε «Θέλω να γίνω κάτι παραπάνω. Θέλω να γίνω σαν τον Θεό κι εγώ». Του είπε «Δεν θα φας από κανέναν, από τον καρπό αυτού του δέντρου, μπορείς να φας από τους καρπούς όλων των δέντρων, όλων των άλλων δέντρων του παραδείσου, από αυτόν τον καρπό δεν θα φας. Γιατί? Γιατί να μη φάω? Γιατί έπρεπε να είσαι ελεύθερος για να μπορείς να έχεις με τον Θεό μία σχέση αγάπης. Ο Θεός μας έφτιαξε για να έχουμε μία σχέση αγάπης μαζί Του, και δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη αν δεν υπάρξει ελευθερία. Μην το ξεχνάτε αυτό. Λέει, γιατί ο Θεός έβαλε την απαγόρευση? Εάν δεν υπήρχε η απαγόρευση, δεν θα υπήρχε η ελευθερία της επιλογής. Η ελευθερία του υπακούω στον Θεό ή όχι, κάνω του κεφαλιού μου και δεν υπακούω σε κανέναν. Και αν δεν υπάρχει ελευθερία, δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη. Και ο Θεός θέλει να έχει μαζί μας σχέση αγάπης, θέλει να έχει με τα δημιουργήματα του σχέση αγάπης, γι' αυτό έφτιαξε ελεύθερους τους αγγέλους, και ήταν οι ελεύθεροι άγγελοι να τον ακολουθήσουν ή να φύγουν μακριά του, και μερικοί φύγανε. Και έφτιαξε ελεύθερο τον άνθρωπο, εάν θέλει να μείνει κοντά του, και ο άνθρωπος αποφάσισε να μην μείνει κοντά του. Το αποτέλεσμα αυτής της παρακοής ήταν να έρθει κατάρα επάνω στη γη. Θυμάστε, Γένεσης 3:17. Καταραμένη να είναι η γη εξαιτίας σου. Έτσι λοιπόν, ολόκληρη η γη, ολόκληρη αυτή η δημιουργία του Θεού υποτάχθηκε στην φθορά, μπήκε κάτω από αυτήν την κατάρα εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Και τώρα λέει ότι αυτή η κτήση περιμένει πότε θα ελευθερωθεί από την δουλεία στη φθορά, για να μπήκε αυτή στην δόξα των τέκνων του Θεού. Με άλλα λόγια, το ποιοι θα είναι τα παιδιά του Θεού και το πότε θα φανερωθεί ποια είναι πραγματικά τα παιδιά του Θεού, το περιμένει ολόκληρο το σύμπαν. Το περιμένει ολόκληρη δημιουργία του Θεού. Και λέει, είδαμεν γάρ, 22, ότι πάσα η κτήσης συστενάζει και συνοδύνει έως του νυν. Ολόκληρη λοιπόν η δημιουργία, λέει, στενάζει μαζί μας, συνστενάζει, και συνοδύνει. Ξέρετε ότι η οδής της οδύνος, ο μέγα γιώτα, είναι ο πόνος του τοκετού. Έτσι, μην το μπερδεύετε με το οδύνη, ο μικρον ύψιλον, που είναι ο ψυχικός πόνος. Η οδής της οδύνος είναι ο πόνος του τοκετού, και αυτό το συνοδύνει μιλάει για πόνους τοκετού. Όλη η φύση, λέει, στενάζει μαζί μας και μαζί μας, λέει, βρίσκεται σε πόνους τοκετού, ολόκληρη η κτήση. Βλέπετε, τόση συζήτηση γίνεται στις μέρες μας για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Πόσα πράγματα έχουν ξεφύγει πια από την φυσική τους ροή και βρίσκονται σε προβληματική κατάσταση. Και ο άνθρωπος, αφού κατέστρεψε επί αιώνες τη φύση, ιδιαίτερα τους τελευταίους 2 αιώνες, τώρα αρχίζει να λέει, α, καταστράφηκαν. Θυμάστε, φτιάξανε, λέει, πυρηνικά και τώρα μπορούν να καταστρέψουν τη γη 122 φορές. Γιατί άμα την καταστρέψεις μία, δεν φτάνει. Οι άλλες 121 τι θα σου γίνουν? Έχεις τη δύναμη να καταστρέψεις τη γη. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, ολόκληρη, λέει, η φύση στενάζει. Κρατήστε στο μυαλό σας το συστενάζει. Ούμονον δε, αλλά και αυτή την απαρχήν του πνεύματος έχοντες, και αυτή ημείς εν εαυτής στενάζομεν, υιοθεσία να απεκδεχόμενη την απολύτρωση του σώματος ημών. Και λέει, δεν είναι μόνο η φύση που στενάζει. Και εμείς στενάζουμε. Δεύτερος στεναγμός λοιπόν. Στενάζει η κτήση, η δημιουργία, στενάζουμε κι εμείς. Γιατί περιμένουμε, λέει, το πότε θα φανερωθεί αυτή η υιοθεσία, καθώς λάβαμε την απαρχή του πνεύματος. Θυμάστε ότι η απαρχή μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ήταν η πρώτη καρπή. Και αυτό σημαίνει η λέξη και γενικότερα στην αρχαιότητα. Η απαρχή ήταν ο πρώτος καρπός, ο καλύτερος καρπός, αλλά δεν μπορούσε κανένας να ζήσει μόνο με τις απαρχές των καρπών, έτσι με την πρώτη σοδιά. Έπρεπε να πάρει το σύνολο του καρπού, το σύνολο της σοδιάς. Και έτσι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, εμείς πήραμε την απαρχή του Πνεύματος. Όταν δεχθήκαμε την κυριαρχία του Χριστού στη ζωή μας, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και κατοίκησε μέσα μας. Έκανε το σώμα μας ναό του Αγίου Πνεύματος. Αλλά από εκεί και πέρα περιμένουμε να φανερωθεί η πλήρης κυριαρχία του Θεού και στη ζωή μας και στο σύμπαν ολόκληρο. Και περιμένουμε να έρθει, λέει, και η απολύτρωση του σώματος ημών. Βλέπετε, η απολύτρωση του πνεύματός μας γίνεται όταν δεχόμαστε συνειδητά την κυριαρχία του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Η απολύτρωση της ψυχής μας γίνεται σταδιακά καθώς γεμίζουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας από τα λόγια του Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο 1:19. Αδελφοί, λέει, δέχθητε τον εμφυτευθέντα λόγων των δυνάμενων να σώσει τας ψυχά σας. Λες, δηλαδή, σωσμένος δεν είμαι. Σώθηκε το πνεύμα σου, αλλά η ψυχή σου, δηλαδή ο τρόπος που σκέφτεσαι, η νόησή σου, η βούλησή σου, το τι θέλεις και τι δεν θέλεις και τα συναισθήματά σου χρειάζονται δουλειά για να ελευθερωθούν, χρειάζονται δουλειά για να σωθούν, χρειάζονται δουλειά για να ολοκληρωθούν και αυτό γίνεται καθώς δέχεσαι περισσότερο και περισσότερο τα λόγια του Θεού μέσα στην καρδιά σου και μέσα στο μυαλό σου. Και μετά, λέει, περιμένουμε πότε θα έρθει και η απολύτρωση του τρίτου μέρους, που είναι το σώμα μας. Έτσι. Βλέπεις, το σώμα μας υπόκειται στη φθορά. Περνάνε τα χρόνια και δεν έχεις πια τις δυνάμεις που είχες. Δεν θυμάσαι τόσο καλά όσο θυμόσουνα. Και ενώ ο Λόγος του Θεού λέει ότι εγώ είμαι ο ίδιος έως των λευκών τριχών, την φθορά την βλέπεις. Έρχεται αρρώστια στο σώμα, προσεύχεσαι, μερικές φορές γίνεσαι καλά, μερικές φορές δεν γίνεσαι καλά. Παίρνεις φάρμακα, μερικές φορές γίνεσαι καλά, μερικές φορές δεν γίνεσαι καλά. Γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η ώρα της απολύτρωσης του σώματος. Και αυτό είναι μια αλήθεια που είναι σημαντικό να την έχουμε στο μυαλό μας. Ξέρετε ότι υπάρχουν αδελφοί που όταν προσευχηθούν και δεν γίνουν καλά έχουν πρόβλημα μετά. Κάτι δεν πάει καλά με την πίστη μου. Δεν υπάρχει πρόβλημα στην πίστη σου απαραίτητα. Ή ξέρω εγώ, υπάρχει αμαρτία στη ζωή μου. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει αμαρτία. Το να κάτσεις να προσευχηθείς, να δεις, Κύριε, μήπως υπάρχει κάτι που πρέπει να το προσέξω και να το διορθώσω στη ζωή μου, είναι πολύ υγιές και είναι καλό να το κάνουμε. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να βλέπουμε ούτε απιστία, ούτε αμαρτία όταν μία αρρώστια επιμένει. Απλώς δεν ήρθε η ώρα της απολύτρωσης του σώματός μας. Περιμένουμε να έρθει. Θα έρθει και αυτό. Έτσι. Και εμείς, λέει, στενάζουμε περιμένοντάς το αυτό. Στενάζει λοιπόν η κτήση, στενάζουμε και εμείς. Και συνεχίζει στο 26, ως αυτός δε και το πνεύμα συναντιλαμβάνεται τες ασθενείες ημών. Το Πνεύμα το Άγιο συναντιλαμβάνεται τις ασθενείες ημών. Βρισκόμαστε σε κάποια αδυναμία. Βρισκόμαστε σε έναν αγώνα. Κινδυνεύουμε να πέσουμε σε μία κακοτοπιά. Και λες, Θεέ μου, αισθάνομαι αδύναμος. Ωραία, του λέει, πρόσεξε να δεις. Αισθάνεσαι αδύναμος. Να ξέρεις ότι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού συναντιλαμβάνεται. Τι θα πει αυτό? Λαμβάνω, ξέρετε, σημαίνει πιάνω κάτι. Λαμβάνω, πιάνω. Λαμβάνομαι, το μέσο δυναμικό, σημαίνει πιάνω κάτι με όλη μου τη δύναμη, με όλη μου τη διάθεση, με όλη μου την καρδιά. Αντιλαμβάνομαι, σημαίνει πιάνω από την άλλη μεριά. Τι σημαίνει το Πνεύμα το Άγιο συναντιλαμβάνεται? Σημαίνει ότι πιάνεις εσύ από τη μία μεριά να σηκώσεις κάτι και αισθάνεσαι αδύναμος και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και πιάνει από την άλλη μεριά και μπορείς μαζί του να τα βγάλεις πέρα. Και μπορείς μαζί του να νικήσεις. και μπορείς να ξεπεράσεις την αδυναμία. Αυτό είναι το «συν» αντιλαμβάνεται. Λες, Κύριε μου, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Ωραία. Να ξέρεις, λέει, ότι το Πνεύμα το Άγιο, καθώς πιάνεις εσύ από τη μία μεριά, πιάνει και από την άλλη το Πνεύμα το Άγιο να σε βοηθήσει να προχωρήσετε μαζί και να νικήσετε. Γιατί, λέει, το γάρ τι προσευξόμεθα καθόδι ουκ είδαμεν. Αλλά αυτό το Πνεύμα υπερεντυγχάνει υπέρ ημών στεναγμής αλαλήτης. Και εδώ είναι μία μεγάλη αλήθεια. Δεν ξέρουμε τι να προσευχηθούμε. Πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι αυτό. Λέει, ουκ είδαμεν τι προσευξόμεθα. Δεν ξέρουμε τι να προσευχηθούμε. Και είναι σημαντικό όταν πάμε στην προσευχή να πάμε στον Θεό και να τον αναγνωρίζουμε. Κύριε, δεν ξέρω πώς να προσευχηθώ. Δεν ξέρω τι να προσευχηθώ. Ζητώ την οδηγία σου για το πώς να προσευχηθώ. Ξέρετε, πολλές φορές πάμε στον Θεό και λέμε, Θεέ μου, θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο, θέλω, αμήν. Και ο Θεός λέει, με ρώτησες εγώ τι θέλω. Έτσι, η προσευχή δεν είναι για να πούμε στον Θεό τι να κάνει. Η προσευχή είναι για να μας πει ο Θεός εμάς τι να κάνουμε. Λίγο τα έχουμε να αποδογυρίσει τα πράγματα. Βεβαίως μας λέει, ζητάτε και θα σας δώσω. Σωστά. Ψάχνετε και θα βρείτε. Χτυπάτε και θα σας ανοίξω. Αλλά η προσευχή είναι κατά ένα μέρος το να ζητήσουμε από τον Θεό και ζητώντας να δηλώσουμε την εξάρτησή μας από Αυτόν. Το πόσο πολύ Τον έχουμε ανάγκη. Από εκεί και πέρα όμως, η προσευχή είναι να μείνουμε στην παρουσία του Θεού, ώστε Αυτός να μας πει τι θέλει. Λέμε ο Κύριος. Έτσι λέμε, ο Κύριος. Ο Κύριος στην αρχαιότητα σημαίνει αυτός που έχει δούλους. Έτσι. Ο Κύριος είναι αυτός από τον οποίο περιμένεις διαταγές. Πώς θα πάρεις τις διαταγές. Ο Κύριος δεν είναι ο δούλος. Σε παρακαλώ, κάνε αυτό. Και μετά εκείνο. Α, και το άλλο, ξέχασα. Ο Θεός δεν είναι ο δούλος για να του δίνουμε διαταγές. Μερικές φορές τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Νομίζουμε ότι εμείς τα λέμε και ο Θεός θα κάνει. Δεν είναι έτσι. Βεβαίως ο Θεός απαντάει στις προσευχές. Αλλά αν προσέξετε μέσα στην Αγία Γραφή, λέει στην Έξοδο «Και έκανε ο Μωυσής κατά τους λόγους του Κυρίου». Και μετά ξανά «Και έκανε ο Μωυσής κατά τους λόγους του Κυρίου». «Και έκανε ο Μωυσής κατά τους λόγους του Κυρίου». Και κάποια στιγμή προσεύχεται ο Μωυσής και λέει «Και έκανε ο Κύριος κατά τους λόγους του Μωυσέως». Έτσι. Δηλαδή, βεβαίως έκανε ο Κύριος κατά τους λόγους του Μωυσέως, αλλά δέστε πόσες φορές πριν ο Μωυσής έκανε κατά τον λόγο του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε, αλλά λέει «αλλά αυτό το Πνεύμα υπερεντυγχάνει υπέρ ημών στεναγμής αλαλήτης». Το Πνεύμα το Άγιο, λέει, υπερεντυγχάνει, άλλο ένα ωραίο ρήμα. Έτσι, δύο ωραία ρήματα, να τα θυμάστε. Το ένα ήταν το «συναντιλαμβάνεται». Αυτό είναι το υπερεντυγχάνει. Εντυγχάνω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει «συναντώ κάποιον». Περπατούσα στον δρόμο και συνάντησα κάποιον. Ενέτυχον ανθρώπο πονηρό, συνάντησα έναν πονηρό άνθρωπο. Λοιπόν, υπερεντυγχάνω σημαίνει πάω και συναντώ κάποιον για χάρη κάποιου άλλου. Άρα τι μας λέει εδώ, το Πνεύμα του Θεού υπερεντυγχάνει υπέρ ημών, έτσι. Το Πνεύμα του Θεού πάει και συναντάει τον Πατέρα Θεό για λογαριασμό μας. Δεν ξέρουμε εμείς τι να προσευχηθούμε. Εμείς προσευχόμαστε αυτό που καταλαβαίνουμε, ζητούμε από τον Κύριο να μας οδηγήσει στην προσευχή και στο μέτρο που καταλαβαίνουμε θα προσευχηθούμε, αλλά λέει ακόμα και όταν δεν το καταλάβεις πολύ καλά πώς να προσευχηθείς, να ξέρεις το Πνεύμα το Άγιο πάει και συναντάει τον Πατέρα Θεό, υπερεντυγχάνει και μάλιστα με στεναγμούς, λέει, που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια, στεναγμής αλαλήτης. Προσέχετε τον τρίτο στεναγμό. Λέει, όλη η φύση συστενάζει και συναγωνιά και εμείς, λέει, στενάζουμε περιμένοντας την απολύτρωση του σώματος και το Πνεύμα το Άγιο στενάζει, προσεύχεται, υπερεντυγχάνει στον Πατέρα Θεό με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Επομένως, υπάρχει μία ταύτιση της πορείας, της κτήσης, της δημιουργίας, του πιστού ανθρώπου και του Πνεύματος του Αγίου, για να πραγματοποιηθούν μέσα στο σύμπαν, μέσα στη δημιουργία, μέσα στη ζωή σου, μέσα στη ζωή μου, τα σχέδια του Θεού. Επομένως, ακόμα και όταν λες, Κύριε, τώρα έχω τελειώσει, δεν ξέρω πώς να προσευχηθώ, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω, έχω φτάσει στο τέλος. Και να μην ξέρεις, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μεσιτεύει, υπερεντυγχάνει, πηγαίνει και συναντάει τον Πατέρα Θεό και μιλάει με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Ο δε ερευνώντας καρδίας είδε τι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν εντυγχάνει υπέρ των Αγίων. Βλέπετε εδώ, πριν είπε υπερεντυγχάνει υπέρ, τώρα λέει εντυγχάνει υπέρ των Αγίων. Το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται, μιλάει στον Πατέρα Θεό για τους πιστούς. Για τις ανάγκες των πιστών, για την πορεία των πιστών, για τον αγώνα των πιστών, για τις κακοτοπιές που έχουν να αντιμετωπίσουν. Έχεις κάποιον ο οποίος πηγαίνει και μιλάει στον Πατέρα Θεό για σένα, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Υπερεντυγχάνει στεναγμή σαλαλίτης, εντυγχάνει υπέρ Αγίων. Και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο τώρα, το σύμπαν περιμένει τη φανέρωση των Υιών του Θεού, εμείς στενάζουμε, το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται με στεναγμούς αλαλήτους, έρχεται το χωρί 28, είδαμεν δε ότι της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών, της καταπρόθεσιν κλητής ούσιν. Ξέρουμε, λέει, ότι για αυτούς που αγαπούνε τον Θεό, τα πάντα συνεργούν για το καλό τους. Αυτό είναι μία μεγάλη αλήθεια που έχουμε αγώνα μέσα μας να την καταλάβουμε και να την βιώσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όποια αναποδιά και να έρθει στη ζωή σου, ό,τι στραβό και να έρθει στη ζωή σου, εφόσον εσύ αγαπάς τον Θεό, είναι για το καλό σου. Λες, δεν είναι δυνατόν, δεν ξέρεις τι μου έχει συμβεί εμένα. Σωστά, δεν ξέρω, ούτε εσύ ξέρεις τι έχει συμβεί σε μένα. Έτσι είναι. Κανένας μας δεν ξέρει τι έχει συμβεί σε κάποιον άλλον. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι πάνω από το τι σου συνέβηκε και τι μου συνέβηκε. Ο λόγος του Θεού λέει ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν, σε αυτούς που αγαπούνε τον Θεό. Και αυτή είναι μία αλήθεια με την οποία μπορείς να ζήσεις μέσα στις δύσκολες στιγμές. Ξέρετε, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει ανάλυση, έχει γράψει ερμηνεία εις την προς Ρωμαίους επιστολήν και πιάνει από το πρώτο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου στο τελευταίο χωρίο του τελευταίου κεφαλαίου σε 32 ομιλίες. Η 14η και η 15η ομιλία του είναι πάνω σε αυτό το χωρίο που μελετάμε σήμερα και στην 14η ομιλία του λέει «Όταν δε είπε πάντα» δεν είπε «τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν», «όταν δε είπε πάντα και τα δοκούντα είναι λυπηρά», λέγει. «Και τα δοκούντα είναι λυπηρά», λέγει. Όταν λέει «πάντα», μέσα σε αυτά τα πάντα είναι και αυτά που μας φαίνονται δυσάρεστα, και αυτά που μας φαίνονται λυπηρά, και αυτά που μας φαίνονται κακά, στραβά και ανάποδα, και αυτά είναι μέσα. Και έτσι όταν μας συμβαίνει κάτι άσχημο, κάτι δυσάρεστο, ακόμα και κάτι τραγικό, έχουμε δύο επιλογές. Η μία να πούνε «πω πω συμφορά, γιατί Θεέ μου σε μένα αυτό το πράγμα». Αυτή είναι μία επιλογή. Η άλλη επιλογή είναι να πας στον Θεό και να πεις «Θεέ μου, αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ κακό, πάρα πολύ δυσάρεστο, αλλά αφού εγώ σε αγαπώ και εσύ λες ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν για αυτούς που αγαπούν τον Θεό, περιμένω να δω ποιο είναι το καλό που θα βγάλεις εσύ μέσα από αυτό το κακό που μου συνέβη». Ο Θεός έχει κάτι καλό μέσα από κάθε τι που συμβαίνει. Προσέξτε, επειδή ο Θεός μας βλέπει με το πρίσμα της αιωνιότητας, το καλό μπορεί να μην φανεί την επόμενη δεκαετία ή εικοσαετία. Μερικές φορές φαίνεται, σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια φαίνεται. Αλλά μερικές φορές μπορεί να μην φανεί στις επόμενες δεκαετίες. Γιατί ο Θεός μας βλέπει με το πρίσμα της αιωνιότητας και αυτό που συμβαίνει είναι για το αιώνιο καλό μας. Τώρα, επειδή εμείς βλέπουμε τι θα γίνει αύριο ή στον επόμενο μήνα, δυσκολευόμαστε να δούμε την προοπτική της αιωνιότητας, αλλά αυτή είναι η προοπτική του Θεού. Και η ζωή της πίστης, αυτό είναι, ζωή εμπιστοσύνης και σε αυτό που δεν καταλαβαίνουμε. Λες, Θεέ μου, δεν καταλαβαίνω γιατί μου συμβαίνει αυτό. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά από τη στιγμή που εσύ λες ότι τα πάντα είναι για το καλό μου, τα πάντα συνεργούν στο καλό μου, αναπαύομαι στο λόγο σου, ησυχάζω στο λόγο σου και σε ευχαριστώ για το καλό που θα βγει μέσα από αυτή την υπόθεση. Και μέσα σου ειρηνεύεις και μέσα σου γαλινεύεις και λες, Κύριε, σε εμπιστεύομαι. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω, αλλά σε εμπιστεύομαι και ησυχάζω. Και αυτή είναι η ζωή της πίστης. Γι' αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, περιπατούμεν δια πίστεως, ουχή δια της όψεως. Δεν φαίνεται κάτι. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών, της καταπρόθεσιν κλητής ούσιν. Και τώρα εδώ μπαίνει σε ένα θέμα που είναι δύσκολο θεολογικά. Αλλά εάν αφήσει κανείς απ' έξω λίγο τη θεολογία και δει την ουσία, δέστε τι λέει. Ους, ότι ους προέγνω και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, εις το είναι αυτόν πρωτότοκον εν πολλής αδελφής. Ους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε, και ους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε, ους δε εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Εδώ μπαίνει σε θέματα που δεν χωράν στο ανθρώπινο μυαλό. Γιατί? Γιατί ο Θεός προγνωρίζει, γνωρίζει εκ των προτέρων τι θα αποφασίσεις και τι θα αποφασίσω. Και αυτό είναι μία αλήθεια που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, ότι ο Θεός προγνωρίζει. Απ' την άλλη μεριά σου λέει ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να διαλέξει. Εάν της θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, αν κανένας θέλει. Και αυτά τα δύο δεν χωράνε στο ανθρώπινο μυαλό. Δηλαδή, πώς μπορώ εγώ να είμαι ελεύθερος να αποφασίσω και ο Θεός να γνωρίζει εκ των προτέρων τι θα αποφασίσω. Δεν χωράει μες στο ανθρώπινο μυαλό, αλλά έτσι είναι. Είσαι ελεύθερος να διαλέξεις και ο Θεός ξέρει εκ των προτέρων τι θα διαλέξεις. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι αυτούς, λέει, που προεγνώρισε, αυτούς τους προώρησε για τι πράγμα? Να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του. Έτσι. Επομένως, αντί να συζητάμε τι είναι το θέμα του προορισμού και πώς και τα λοιπά και αυτό που δεν χωράει στο μυαλό μας, ας επικεντρωθούμε σε αυτό που είναι η ουσία. Ο Θεός σε προώρησε να γίνεις όμοιος με τον Υιό του. Έχεις έναν προορισμό. Σε προώρησε ο Θεός να γίνεις σύμμορφος, να έχεις την ίδια μορφή, να είσαι όμοιος με τον Υιό του. Και επειδή αυτό το προγνώρισε ο Θεός, γι' αυτό λέει και αυτούς που γνώρισε εκ των προτέρων, τους προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του, και αυτούς που προώρησε τους κάλεσε, αυτούς που κάλεσε τους δικαίωσε και αυτούς που εδικαίωσε τους εδόξασε. Συνεχίζει λοιπόν, τι ουνερούμεν προς ταύτα, ή ο Θεός υπέρ ημών τις καθημών. Επομένως, λέει, από τη στιγμή που ο Θεός έχει ένα τόσο θαυμαστό σχέδιο για μας, εάν ο Θεός είναι εναντίον μας, είναι μαζί μας, είναι με το μέρος μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Θυμάστε αυτό που λέει στον Ψαλμό 118:6. Έτσι, ο Κύριος είναι βοηθός μου, δεν θα φοβηθώ. Τι να μου κάνει άνθρωπος? Έχεις τον Κύριο μαζί σου, δεν έχεις λόγο να φοβάσαι τίποτα και κανέναν. «Ως γε του ιδίου Υιού ουκ εφύσατο, αλυπερημών πάντων παρέδωκεν αυτόν, πώς ουχή και συναυτό τα πάντα ημίν χαρίσετε». Λέει, ο Θεός δεν λυπήθηκε τον Υιό του και τον πρόσφερε θυσία για χάρη σου. Πώς, λέει, μαζί με αυτόν δεν θα σου χαρίσει τα πάντα?
Και βέβαια ο πονηρός ο άνθρωπος σκέφτεται τα πάντα, δηλαδή τι εννοείς τα πάντα? Ξέρεις τι θέλω εγώ?
Το πάντα το διευκρινίζει στη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο 1-3 που λέει ότι ο Θεός μας χάρισε πάντα τα προς ζωήν και ευσέβεια. Ό,τι είναι απαραίτητο για τη ζωή μας, ό,τι είναι απαραίτητο για να ζήσουμε με ευσέβεια, με σωστή, ζωντανή σχέση με τον Θεό, ο Θεός μας χαρίζει όλα όσα είναι απαραίτητα για τη ζωή μας και για την ευσέβειά μας, τη σωστή σχέση μαζί Του. Αυτό είναι τα πάντα. Από εκεί και πέρα όμως, όταν υπάρχει έλλειψη και τώρα που βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο, μειώθηκαν οι μισθοί, χάνονται δουλειές, μεγαλώνει η ανεργία, μπορείς να πας στον Θεό και να πεις «Κύριε, εμπιστεύομαι σε Σένα ότι θα μου χαρίσεις όλα όσα είναι απαραίτητα για να ζω και να ζω με ευσέβεια». Ο Κύριος θα φροντίσει. Μην το ξεχνάτε αυτό που λέει στον Ψαλμό 34, «Οι δίκαιοι, λέει, θα χορταίνουν και τον καιρό της πείνας». Οι δίκαιοι θα χορταίνουν και τον καιρό της πείνας. Επομένως, συνεχίζει, «Τι σε εγκαλέσει κατά εκλεκτών Θεού». Ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού. «Θεός ο δίκαιο, τίς ο κατακρίνων, Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και ευγερθείς, ως και στην ενδεξιά του Θεού, ως και εντυγχάνει υπέρ ημών». Το θυμάστε αυτό το εντυγχάνει? Το συναντήσαμε στο Πνεύμα το Άγιο υπερεντυγχάνει και μετά ξανά στο Πνεύμα το Άγιο εντυγχάνει. Τώρα λέει, δεν σε καταδικάζει κανένας, παρόλο που ο Σατανάς πηγαίνει στο θρόνο του Θεού για να σε κατηγορήσει. Ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέραν και νύχτα. Κανένας δεν σε καταδικάζει, γιατί ο Χριστός πέθανε, αναστήθηκε, τώρα είναι στα δεξιά του Πατέρα Θεού και εντυγχάνει υπέρ ημών. Και αυτός λοιπόν και ο Ιησούς Χριστός συναντάει τον Πατέρα Θεό για λογαριασμό σου. Όπως και το Πνεύμα το Άγιο συναντάει τον Πατέρα Θεό για λογαριασμό σου. Έτσι λίγο αρχίζει να καταλαβαίνεις τώρα τι θα πει προσευχή. Η προσευχή είναι να μπεις και εσύ στην ίδια ευθεία. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός εντυγχάνει, πηγαίνει και συναντάει τον Πατέρα Θεό και προσεύχεται για σένα. Και το Πνεύμα το Άγιο πηγαίνει στον Πατέρα Θεό και προσεύχεται για σένα. Λοιπόν, για να ευθυγραμμιστείς και εσύ χρειάζεται να μπεις στην ίδια γραμμή. Θεέ μου Άγιε, τι προσεύχεται ο Ιησούς για μένα? Τι προσεύχεται το Πνεύμα το Άγιο για μένα? Να προσευχηθώ κι εγώ το ίδιο. Να μπω κι εγώ στην ίδια ευθεία. Να συμφωνήσω. Γιατί ο Κύριος είπε ότι αν ζητούμε τι κατά το θέλημα αυτού, τότε μας ακούει. Γι' αυτό βλέπετε υπάρχουν τόσες προσευχές χωρίς απάντηση. Προσευχόμαστε, δεν έρχεται απάντηση, απογοητευόμαστε. Δεν προσεύχομαι άλλο, δεν γίνεται τίποτα. Είτε προσευχθώ είτε δεν προσευχηθώ. Όχι, αδελφέ μου. Το ζήτημα είναι όχι πλώς να προσευχηθείς το τι έχει η καρδιά σου, παρόλο που μερικές φορές και ο Θεός και αυτό το δίνει, αλλά είναι να προσευχηθείς, να προσευχηθώ αυτά που είναι τα σχέδια του Θεού για μένα, τα σχέδια του Θεού για σένα, για τα οποία προσεύχεται, εντυγχάνει ο Χριστός προς τον Πατέρα, το Πνεύμα το Άγιο προς τον Πατέρα. Τις ημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Ένα σωρό κακοτοπιές. Ποιος λέει θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις. Η θλίψη είναι η συμπίεση. Στενοχωρία. Στενοχωρία είναι το να βρίσκεσαι μέσα σε ένα στενό χώρο και να μην μπορείς από πουθενά να κινηθείς, να μην έχεις άνεση κινήσεων. Διωγμός, να σε καταδιώκουν. Λοιμός, πείνα. Γυμνώτης, να μην έχεις να ντυθείς. Κίνδυνος, να κινδυνεύεις. Μάχερα, να κινδυνεύεις να σε σκοτώσουν. Καθώς γέγραπτε ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Επομένως, η αντίσταση πνευματική είναι δεδομένη. Δεν περιμένουμε μία ζωή χωρίς πνευματική αντίσταση. Η αντίσταση από τον εχθρό θα υπάρχει. Τα προβλήματα θα υπάρχουν. Θα υπάρχουν προβλήματα από ανθρώπους, θα υπάρχουν προβλήματα από τον κόσμο, από το περιβάλλον μας. Θα υπάρχει η επίθεση. Θα υπάρχει η αντίσταση. Αλλά εν τούτης πάσιν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Όλα αυτά μπορεί να έρθουν. Μπορεί να έρθει θλίψη, μπορεί να έρθει στεναχώρια, μπορεί να έρθει διωγμός,
πείνα, γυμνότητα, κίνδυνος, μάχαιρα. Εν τούτης πάση, λέει, υπερνικόμεν. Νικούμε. Λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας το χωρί αυτό, και ουχ απλώς νικόμεν, αλ υπερνικόμεν, του τέστη με τα ευκολίας απάσης. Και μάλα οικότος, Θεός γάρ εστίν ημίν ο συναγωνιζόμενος. Λέει, όταν λέει νικάμε, νικάμε με άνεση, νικάμε με ευκολία, νικάμε χωρίς μεγάλα προβλήματα. Γιατί δεν είναι, και αυτό δεν είναι παράξενο, αφού ο Θεός αγωνίζεται μαζί μας. Έτσι είναι. Αδελφέ μου, είσαι με το παραπάνω νικητής. Είσαι υπερνικητής. Λες, εγώ, ξέρεις τώρα σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Προσπάθησε να δεις τον εαυτό σου με τα μάτια του Θεού. Ξέρεις, διαφέρει το ένα από το άλλο. Θυμάστε το Γεδεών. Τους είχαν καταλάβει οι Μαδιανίτες, πήρε το σιτάρι και πήγε στο πατητήρι των σταφυλιών να το κοπανίσει. Και κάθε εκεί με δει κανένας, καπ, να χτυπάει, να κοπανίσει το σιτάρι τώρα μέσα στο πατητήρι, διότι σου λέει δεν είναι εποχή τρίγου, επομένως οι Μαδιανίτες δεν θα έρθουν εδώ που πατάμε τα σταφύλια, ευκαιρία να κοπανίσω το σιτάρι. Και εμφανίζει το άγγελος του Κυρίου και του λέει, ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει. Κοιτάει ο Γεδεών, σε ποιον μίλησε? Δεν είναι κανένας άλλος εκεί. Εμένα λέει το λες. Ο ίδιος έβλεπε τον εαυτό του, έναν κακομοίρη, ο οποίος κοπάνιζε φοβισμένο το στάρι στο πατητήρι. Και ο άγγελος του Κυρίου, είσαι δυνατός πολεμιστής, του λέει. Μπορούμε να προσευχόμαστε, Κύριε, φανέρωσέ μου πώς με βλέπεις. Φανέρωσέ μου την αλήθεια τη δική σου. Εάν εγώ νομίζω ότι είμαι ο ταλαιπωρημένος και ο καημενούλης, βοήθησέ με να δω ότι είμαι δυνατός ενισχύει. Να δω ότι είμαι δυνατός πολεμιστής, να δω ότι υπερνικώ με τη χάρη σου. Πέπεις με γάρ. Είμαι πεπισμένος. Πέπεις με. Παρακείμενος. Ωραία, για να θυμηθούμε τη γραμματική μας. Ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τέλειωσε στο παρελθόν και υπάρχει στο παρόν. Τι θα πει πέπεις με? Πίστηκα στο παρελθόν, τέλειωσε αυτό στο παρελθόν και σήμερα είμαι σίγουρος. Είμαι πεπισμένος. Έτσι είναι τα πράγματα και δεν αλλάζουν. Τελειωμένο. Αυτό θα πει παρακείμενος. Έτσι. Έγινε, τέλειωσε, τέλειωσε. Τα αποτελέσματα είναι τώρα. Είμαι πεπισμένος, είμαι σίγουρος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτίσεις ετέρα, δινήσετε ημάς χωρίς από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Είμαι πεπισμένος, λέει, ότι δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Θεού τίποτα, 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 τίποτε απολύτως. Έτσι, ούτε θάνατος, με τον θάνατο πάω κοντά στον Κύριο, ούτε η ζωή, συνεχίζω να ζω μαζί με τον Κύριο, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε δυνάμεις. Καμία αγγελική παράταξη δεν μπορεί να με χωρίσει από τον Θεό. Ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε κάτι που συμβαίνει τώρα μπορεί να με χωρίσει, ούτε κάτι που θα συμβεί στο μέλλον μπορεί να με χωρίσει. Ούτε ύψωμα, κάτι ψηλά, ούτε βάθος, ούτε τις κτίσεις ετέρα. Για να μην μείνει τίποτα απ' έξω, λέει, και τίποτε άλλο και κανένα άλλο δημιούργημα. Ίσον κανένας διάβολος, κανένα πονηρό πνεύμα, κανένα δαιμόνιο, καμία κτίση δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Εάν θέλω να μείνω κοντά στον Θεό, δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Θεού τίποτα. Εάν θέλω να πάω στον Θεό, τίποτα δεν μπορεί να με εμποδίσει από το να πάω στον Θεό. Ξέρετε, πάντοτε μου κάνει εντύπωση η περίπτωση του δαιμονιζόμενου στα Γάδαρα. Ο άνθρωπος, όταν τον ρώτησε ο Χριστός ποιο είναι το όνομά σου, είπε Λεγιόν, και ξέρουμε ότι η Λεγιόν εκείνη την εποχή είχε από 4.200 έως 6.000 στρατιώτες. Όταν τα δαιμόνια παρακάλεσαν τον Χριστό να τους αφήσει να πάνε στα γουρούνια, ήταν 2.000 τα γουρούνια που πνίγηκαν. Ένας άνθρωπος που είχε μέσα του τουλάχιστον 2.000, αν όχι 4-6 δαιμόνια, και ήθελε να πάει κοντά στον Χριστό, πήγε και γονάτισε μπροστά στον Χριστό και 2.000 δαιμόνια δεν μπορούσαν να τον πάρουν, να τον πάνε στο διπλανό λόφο, στο διπλανό βουνό, στην άλλη πόλη, να μην συναντήσει τον Χριστό. Δεν μπορούσε να ζήσει, δεν μπορούσε να ντυθεί, έκοβε τον εαυτό του με πέτρες, κατοικούσε στα μνήματα, έσπαζε τις αλυσίδες, τον κάναν ό,τι θέλαν, αλλά όταν θέλησε να πάει κοντά στον Χριστό, δεν μπορούσαν 2.000 δαιμόνια και να τον κάνουν να πάει κάπου αλλού και να μην πάει να γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Εντυπωσιακό δεν είναι? Αν θες να πας στον Θεό, καμία δύναμη σατανική δεν μπορεί να σε εμποδίσει από το να πας στον Θεό. Και όταν θέλεις να ζήσεις μαζί με τον Θεό, καμία δύναμη σατανική δεν μπορεί να σε εμποδίσει να προχωρήσεις μαζί με τον Χριστό, να ζήσεις μαζί με τον Χριστό, να πραγματοποιήσεις τα σχέδια του Θεού στη ζωή σου. Και αυτό είναι θαυμαστό. Επομένως, κακοτοπιές υπάρχουν. Αλλά ο Χριστός προσεύχεται για μας. Το Πνεύμα το Άγιο υπερεντυγχάνει στεναγμής αλαλίτης. Είσαι και εσύ στην ίδια ευθεία. Συνέχισε να ζεις και να προσεύχεσαι και να θυμάσαι ότι σε ό,τι συμβεί είσαι νικητής και με το παραπάνω. Υπέρ νικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Αμήν. Κύριε μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ νίκησες και εσύ μας χαρίζεις τη νίκη τη δική σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, και προσευχόμαστε για πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως που θα πάρει τον λόγο αυτό και θα τον κάνει δύναμη, βίωμα και ζωή μέσα μας. Κύριε Θεέ μας, ζητούμε εσύ να μας φανερώσεις τον τρόπο με τον οποίο μας βλέπεις, έτσι ώστε να ζούμε νικώντας και να σε ευαρεστούμε, Κύριε Θεέ μας, ώστε κάποια μέρα να βρεθούμε στην παρουσία σου και να ακούσουμε από σένα το «Εύγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ, ίσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου». Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού.